Depleyer Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýew we dowam etdirýärin. Türkmenistanda wakcinasiýa üçin uly gowrumly taýýarlyklar başlandy. Sanjym üçin maddi tehniki taýýarlyk bilen bir hatarda wakcinasiýa ediljek raýatlaryň toporlary düzülýär. Birinji nowatda wakcina ediljekleriň arasynda 60 ýaşdan uly raýatlar bar. İýlat etanjym üçin taýýarlamagyň bir bölegi hökmünde analizleri tapşyrmak işi 60 ýaşdan uly adamlaryň arasynda geçirilip başlandy. Gan barlygynyň üstü bilen antitila, ýagny organizmin kabul etmeýäniniň bar ýa-da ýokdugyny anyklamak işi geçirilýär. Azatlygyň Türkmenistandaky ygtybarly çeşmelerine görä ganynda antitila tapylmadyklara wagtyna ediler tapylan ýagdaýynda edilmez. Hema çeşmeler koronawirusyň ýokdugyny resmi taýdan ygylan edýän ýurdun ýylatynda bu keseliň baştan geçirilenligini görkezýän antitila jisminiň nädip tapylyp bilinjekdigini düşündürüp bilmediler. Türkmenistanyň häkimetleri sanjymlary görülýän taýýarlyklar barada resmi düşündürüş bermediler. Global koronavirus pandemiýasynyň başyndan beri türkmen häkimetleri bu keseliň ýurtda bolup bilmegini inkar ederler. Muňa garamazdan dekabr aýynda Türkmenistan Orsiýanyň Sputnik V sanjymyny satyn almak planlaryny ýlan etdi. 18-nji ýanwarda Türkmenistan Merkezi Aziýada ilkinji bolup Rus sanjymyny hasap aldy. Adatlyň habarçylarynyň söýlerine görä, häzir wagtynasy üçin ýaşy 60-dan geçen kategoriýadan we töwekkülçilik toparynyň bolan adamlar barlygyny geçirilýär. Soňra wagtynasy galanlary ediler. Ýylat sanjym ediljegi barada telefon üstü bilen ýa-da öýlerine baryp habar berilejekdigi aýdyldy we garaşmak maslahat berildi. Häzirki wagtda poliklinikalar sowadyjylar bilen üpçin edilýär. Wagtynalaryň ilkinji topary ýem ýurda baryp tirendikisine aýyň ahyrynda garaşylýar. Birinci bölögünde bol şiali vaksini üçin yürüyte yük uçarı iyi verler deyip çeşmemiz aydar. Onun sözlerine göre Pfizer BioNTech sancımı hem yurda getirilipdir yönü. Onun hasabı alınıp alınmandığı hakkında hiç sat belli del. Onu satın almak fiziki taydan mümkün del diyarlar. Noğutlar katı uli ve hemme yeterlik del. Onu hasabı koymak ve ulanışı verme üçin ruhsat almak maksadı bilen getirilen olmağı mümkün. Yönü bu karar şu vaxta Çinli iyi de sürüşürlüyer deyip çeşmemiz belli yer. Türkmenistan'da soňky ýarym ýylyň dowamında keselçilik güýçli ýaýrady. Keselhanalar COVID-19 alamatlary bolan ýatagların görülmeş edilmedik sanyna döz gelip bilmeýär. Ölüm köpeldi. Pata çäreleri ýygy ýygdan geçirýär. Gonumçylyklarda gysagly mazarlar gadylýar we guburlar köpelýär. Häkimetleriň koronawirusyň bardygyny inkar etmegini dowam etdirýän wagtynda ýurtda ýogalýan adamlar barada jekmejek maglumatlar gowuşýar. 26-njy ýanwarda Adatlyň habarçysy Ýumary welaýatynyň Bayramaly etrafının bir yaşlı yaşayıcısının ölümü barada jekmejek maglumat berdi. Merhumun garandaşlarının söylerine göre maşgılı başı geçen heptenin başında yokuru kızgını kalıp iyis almak o kıyvını yitiren son Bayramali'nin etraf hastahanasına alınıp barılıptır. Anlı günü ol yokun keseler keselhanasına ekidilip şol yerde aradan çıkıptır. Maşgılası onun ölümü barada cüvi telefonuna cevap veren Lukman'ın bilip kalıptır. Geçen anny günden beri onuň telefony kesilipdi. Men hastahana bardym, ýöne olar meni içine salmadylar. Garawula 50 manat berip getiren naharmy kakyma eltip bermegi soradym. Ol tiýe ara gaýdyp geldi we bukçanyň oňa ýetirilejekdigini aýtdy. Duşanbe güni kakymyň telefony birden işläp başlady. Emma jaňa özüni Lukman hökmünde tanadan adam jogap berdi we kakymyň ýogulundygyny aýtdy. Ol bize onuň jesediniň saat 14:00-da getirilejekdigini aýtdy we gysagly mazar taýýarlamagymyzy maslahat verdi. Tidara onu getirdiler, ceset polietilene dolanıp getirildi ve açmağa ruhsat verilmedi. Derri o caylamak talep edildi deyip merhumun oğlu adatlığı gurrun verdi. Adatlık radyosu bu maşgalanın gizliğinlik şertlerini ve hopsulluğunu üpçün etmek maksadı bilen onların adlarını ve yaşayan yerini ağzamaktan saklanyar. Türkmenistan değil adı koronavirusa karşı vakcinasiya etme üçin yanvar ayının başından veri sanavları düzmek işe alınıp parlayar. Sağlı goru işi işgarlarına sancımların fevral ayının başında başlanacaktığı haber verildi. Habarçılarımızın söylerine göre yokori tüvekkülçülüklü topara yağını vaksinalar ilkinci edilecek adamların sanavlarına sağlı işgarlar hem mogollimler hem giyirer. Tanıvlar için maglumatları yığınamak ve hata almak işi yerli maşgala lokmandırdan tavşırıldı.